Okei, hei, tervetuloa takaisin. Kiva nähdä, että vielä lähtenyt kotiin, koska tässä on paljon hyviä mahdollisuuksia keskustella näistä asioista. Meillä on sellainen aikataulu nyt, eikö niin, että meillä on vartti yli 4 saakka tässä tilassa aikaa. Ja meidän pitäisi yksi asia, mikä tehdään yhteisesti näiden teidän rinnakkaisryhmien kanssa, on se, että meillä on kysymys teille, jonka te voitte itse asiassa ne vastaukset laittaa tuonne seinälle. Kysymys koskee sitä, että mitkä on ollut tämmöisiä teidän niin kuin omasta näkökulmasta tärkeitä, mielekkäitä ideoita tämän iltapäivän aikana näissä eri sessioissa tähän saakka. Ja toiset kutsuu niitä helmiksi, mutta ne voi olla vaikka tämmöisiä hyviä kotiin vietäviä ideoita, mitä tässä on tullut. Jos tulee semmoinen mieleen, voitte tietysti käydä keskustelua vähän sen naapurin kanssa jossain vaiheessa tämän ennen vartti yli 4, niin niitä voi maalata tuonne seinälle muiden luettavaksi myös. Jos on jotain semmoista, mitä ei halua julkisuuteen, niin sekin varmaan järjestyy, että voi täällä sitten meille antaa näitä ideoita, me viedään niitä sitten eteenpäin. Mutta tämä on. Sitten teillä on mahdollisuus tuossa, ennen kuin päivä päättyy, myös esittää kysymyksiä ja kommentteja suoraan meille kaikille, jotka on vastuussa tämän iltapäivän toiminnasta. Että jos tulee mikä tahansa kysymys koskien yhteistoiminnallista oppimista, yhteistoiminnallisuutta, koulun tulevaisuutta, mitä tahansa täällä on puhuttu, niin niitä kannattaa kirjoittaa tai pitää mielessä sillä tavalla, että niitä voi kysyä sitten tuolla lopuksi. Mutta näin, paljon meidän kello nyt on? Meillä on 35 minuuttia aikaa, eikö niin? Ja lähdetään jatkamaan tätä keskustelua. Tulisi kahvitauon aikana joku ajatus mieleen, joka tuntuu siltä, että tämä on niin pakko jakaa muiden kanssa. Tämä oli niin tärkeä asia. Herra Vihreä on siellä. Mikä sun nimi oli? Onni. Okay. Onni on innokas keskustelija, mikä on hyvä asia nuorelle opettajalle.
No kai minua fuksi vielä, niin jaksaa hetken.
No niin.
Mulla tuli just se mieleen, että mehän ollaan luotu se teknologia tavallaan helpottaa meidän elämää, mutta me ollaan luotu se teknologia. Ja se just, että en mä usko, että mä pystyn saada koskaan samanlaista kokemusta siitä, että mä oon tilanteessa, missä mä vaikka keskustelen sun kanssa, kuin se, että siinä olisi niin kuin tietokone, joka keskustelisi mun kanssa. Mulle tulisi varmaan tosi semmoinen tyhmä ja vähän tyhjä olo siitä. Että kyllähän me pystytään helpottaa tavallaan kaikki meidän elämä sillä, mutta me ollaan kumminkin täällä elämässä tätä elämää, eikä ne tietokoneet ole silleen tekemässä sitä meidän puolesta.
Joo. Kuinka moni teistä on Onnika samaa mieltä? Nostakaa käsi ylös. Näin se varmaan juuri on. Mutta aika lähelle sitä päästään, sitä kokemusta. Tästähän siinä on kysymys, että ei varmaan koskaan mikään voi korvata tämmöistä inhimillistä vuorovaikutusta, mutta kun päästään riittävän lähelle sitä, niin se voi olla monessa tapauksessa ihan riittävän hyvä joillekin. Mutta että jos me halutaan tämmöinen niin kuin 100% aito kohtaaminen esimerkiksi, niin sitä ei tietysti voi tehdä kukaan muu. Näin se on. Entäs muita ajatuksia vielä, ennen kuin mennään tähän tulevaisuuskeskusteluun? Ja täällä on.
Odota mikki, niin saadaan se mikki. Aina. Joo.
Pistän tuosta. Okay.
Niin näistä koneen tekemistä ja ihmisten tekemistä töistä, että onhan se ihan järkeväkin miettiä, että mitä töitä niin kuin koneet voisi tehdä. Että on varmaan ihan hyviäkin hommia, mitä voi antaa koneelle pois ihmiseltä.
Niin kuin opetustyö koulussa esimerkiksi, joka on raskasta ja tylsää ja kallista. Niin. Mutta näin
täältä joku heti välkkävalvonnan, täällä on annanko tänne mikin.
Joo, okei. Okay.
Niin, siis Martti sanoi, että kiintymys. Onko se niin, että koneen kanssa niin paljon tulee oksitosiinia, että pystyy kiintymään? Eli tämä toisen ihmisen vuorovaikutus niin kuin biologisesti. Haluaisin kyllä kuulla näiden japanilaisten tulokset, että minkälainen parisuhde siitä tulee.
Jätetään sen japanilaisten raportoitavaksi tänne, että me ollaan Suomessa ihan niin kuin vielä naturell-linjalla. Onko vielä muita juttuja? No, sitten jos ei ole, niin mä haluaisin keskustella teidän hetken teidän kanssa tästä tulevaisuuden koulusta niin kuin Suomessa ja kuulla vähän, minkälaisia ajatuksia teillä on. Tuossa tauolla joku aprikoi tuli kysymään multa, että miten se voi olla mahdollista, että suomalaisilla opettajilla, kasvattajilla ei ole niin kuin visiota. Ja nyt tulee tämmöinen niin kuin oman tunnon kysymys, että nosta käsi ylös, jos susta tuntuu siltä, että sä kuulut tähän joukkoon, jolla ei ole niin kuin kirkasta visiota siitä, että minkälainen koulun pitäisi olla. Hyvä, näin se on. Eli tämä vahvistaa sitä kysymystä. Ihan hyvä. Ja nyt tietysti jatkokysymys olisi, että onko tämä niin kuin hyvä juttu? vai pitäisikö tästä olla niin kuin huolissaan? Ja kyllä se tietysti, tässä niin kuin ei riitä tämän tulevaisuuden koulun pohtimisessa se, että meillä on, jokaisella meillä on visio. Se tavallaan on osittain se ongelmakin, että sitten kun ei ole tämmöistä yhteistä visiota, niin sitten jokaisella on niin kuin oma idea. Ja toteuttaa sitä omaa luokkaa tai omaa koulua tai omaa kunnan koulutointa niin kuin sen oman vision suunnassa. Sitten meillä on niin kuin paljon erilaisia juttuja. Tämä on just semmoinen tapa, jolla esimerkiksi Amerikan Yhdysvallat toimii. Siellä on 100 000 koulua ja 15 000 kuntaa ja 3,5 miljoonaa opettajia. Niillä kaikilla on niin kuin oma visio siitä, miten hommia hoidetaan. Sen takia siellä ei oikeastaan tapahdu mitään, kun kaikki tekee. Jokainen menee vähän niin kuin eri suuntaan. Niin sen takia tämmöiselle järjestelmällä niin kuin meillä, niin tämä yhteinen visio on, se on välttämätön juttu. Ja se on myös välttämätön sen takia, että jos te olette huolissaan samalla tavalla kuin minä olen näistä asioista, mitä tuossa videolla näkyy, niin silloin meidän täytyy niin kuin todella aktiivisesti ja määrätietoisesti olla rakentamassa semmoista käsitystä koulusta, että se ohjaa sitä kehitystä sitten toiseen suuntaan. Se on ihan varmaan se, että jos emme tehdä mitään, jos opettajat Suomessa ja muuallakin antaa asioiden vaan niin kuin kehittyä, niin silloin nämä ratkaisut koulutuksesta tekee jotkut muut. Se on aivan selvä asia. Ja silloin moni näistä ratkaisuista tehdään siltä pohjalta, että mikä on niin kuin halvin ja nopein tapa toteuttaa lasten opetusta esimerkiksi. Ja silloin se ei tule olemaan se, että meillä on 20 lasta luokkahuoneessa, jossa on yksi aikuinen opettaja. Se tulee olemaan joku muu. Se tulee olemaan sellainen esimerkiksi, että meillä on koulussa 70% oppilasta tekee niin kuin henkilökohtaisen suunnitelman mukaan jonkun koneen kanssa näitä töitä, joka voidaan hoitaa ihan kätevästi. Ne oppii ne samat asiat, mitä nykyisinkin. Ja sitten meillä on paljon vähemmän niitä lapsia siellä luokassa ja opettajien kanssa. Siellä on paljon vähemmän opettajiakin. Ja se tulee paljon halvemmaksi toteuttaa näin. Ja ehkä tehokkaampikin. Mutta sitten siinä jää paljon niinku ulottuvuuksia pois. Jos me ollaan niinku tyytyväisiä tähän, niin silloin tietysti voidaan katsoa, että katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan, miten asiat niinku etenee. Mutta meidän pitää nyt niinku kyllä aktiivisesti vaikuttaa, paljon aktiivisemmin kuin aikaisemmin tähän kehitykseen, koska nyt on niin paljon näitä tekijöitä, jotka sitten ohjaa tätä koulutuksen kehittämistä tiettyyn suuntaan. Mä olen sitä mieltä, että meillä Suomessa on tilanne myös vähän niinku sellainen, että mä oon henkilökohtaisesti käyttänyt paljon tämmöistä niin kuin omaa aikaa tämän digitalisaatiokysymyksen pohtimiseen, että mistä siinä oikeastaan niin kuin on kysymys niin kuin koulutuksen osalta, mihin sillä niin kuin pyritään, kenen idea se on, kenen intressiä se niin kuin ajaa ja mitä me tästä koko asiasta niin kuin tiedetään, että jos tämä digitalisaatio tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa entistä enemmän opetuksen ja oppimisen ja opiskelun välineet on digitaalisia, on ne sitten kirjoja tai iPadeita, mitä ne onkin, niin silloin tietysti Hallo? Can you hear me now? Niin silloin tietysti nämä on semmoisia, että nämä pitää niinku tarkkaan miettiä. Mä oon ihan varma siitä, että ei tämä, sanokaa, jos olet eri mieltä, mutta että tämä niinku digitalisaation intressi koulutuksessa ei ole opettajien ja kasvattajien ja kouluttajien ideat. Se on jonkun muun. Sanokaa mulle, kenen se on. Kuka ajoi tämän hallitusohjelmaan tämän niin vahvasti, että nyt tulee tämä digitalisointi tulee niin kuin koulutukseen. Siellä on yksi virke vaan hallitusohjelmassa, ja sen takia me tehdään kaikki nämä kysymykset. Että se on joku niin kuin joku tehnyt, enkä mä usko, että se on kukaan sellainen, joka opetustyötä tai kasvatustyötä oikein hyvin tuntee. Ja tämä on niin kuin sellainen juttu, että silloin meidän äänit pitää olla kovempi, kun näitä asioita niin kuin lähdetään käytännössä miettimään, mitä tämä käytännössä niin kuin tarkoittaa. Että nyt tästä niin kuin jotkut kunnat on vetänyt sellaisia johtopäätöksiä, jos siellä kunnissa on rahaa enää. Että jasso, tässä on niin kuin siitä kysymys nyt sitten, että ostetaan kaikille lapsille iPadit, että ne voi sitten sieltä opiskella, kun niillä on nämä sähköiset kirjat ja kokeet ja muut systeemit, niin eihän tällä ole niin kuin mitään tekemistä tällaisella ratkaisulla minkään oppimisen ja opiskeluasian kanssa. Eikö niin? Ei se ainakaan millään tavalla liity tähän yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Sen sijaan paljon järkevämpi kunnan tason strategia oli se, että ostetaan yksi iPad tai kannettava kone 3 oppilasta kohti. No siinä kaikki kysyy, että miksei jokaiselle? No 3 oppimista kohti sen takia, että meidän mielestä yhteistoiminnallinen opiskelu on tärkeä koulussa. Ja se on helpompi toteuttaa silloin, kun oppilaat joutuu jakamaan niitä koneita, tekemään niin kuin samalta, tekemään niin kuin yhdessä ja miettimään näitä asioita yhdessä. Että tässä on niin kuin paljon tällaisia juttuja, mitä ei me ole näitä niin kuin mietitty valmiiksi, että mihin suuntaan tässä niin kuin pitäisi mennä. Sitten mä annan sulle puheenvuoron, niin toinen mikä mua tässä niin kuin hämmästyttää tässä suomalaisessa keskustelussa, tai keskustelun puuttumisessa lähinnä on se, että meillä niin helposti vedetään sitten niin kuin pannaan ihmiset niin kuin kahteen koriin. On nämä tämmöiset digihörhöt, jotka on niin kuin ihan jossain muussa maailmassa, ja ne aina vaan ajattelee, että kaikki vaan tehdään niin kuin digitaalisesti ja kaikki vanha pois. Sitten on nämä niin kuin vanhan koulun edustajat, johon minuakin monet on koittanut asettaa. Ja mä sanoin, että en mä ole mikään vanhan koulun edustaja. Mä rakastan teknologiaa, musta se on niin kuin välttämätön väline. Mutta mä en vaan niin kuin ymmärrän vielä, että miksi. Ja mitä tällä, mihin tällä niin kuin pyritään. Jos joku selittää mulle se, mihin tällä pyritään, niin sitten on hyvä. Mutta ennen sitä, niin mulla on oikeus esittää niin kuin kysymyksiä, että mihin tämä niin kuin perustuu. Ja silloin varsinkin, jos on tämä niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin yhteistoiminnallisuuden, yhteisöllisen tulevaisuuden visio tai idea, niin kuin mulla on, niin tämä on silloin entistä herkempi kysymys, tämä teknologiakysymys. Ja sen takia tämä, koko tämä keskustelu, mitä me tullaan varmaan käymään nyt Suomen maassa toivottavasti sitten syksy ja kevään ja tulevan vuoden aikana, niin on semmoinen, mihin kannattaa niin kuin tosi aktiivisesti lähteä mukaan ja miettiä niin kuin hyviä argumentteja ja vaatia ihmisiltä niin kuin hyviä selityksiä siihen, että miksi joitakin asioita tehdään. Mutta nyt mä annan sun kysyä tai kommentoida.
No siis tuli vaan sen lähinnä mieleen, että mikä niin kuin koulu on, että tavallaan eihän siinä mennä vaan oppimaan se asia, vaikka biologia tai näin, vaan se on paljon myös niin kuin, että opetellaan olemaan yhteisössä ja näin. Kun sanoit siitä robottiopettajista näin, jos tehdään paljon yksinäistä työtä, niin mihin se kaikki semmoinen yhteisöllisyyden oppiminen ja yhdessä työskenteleminen ja niin kuin kasvaminen kansalaisiksi jää sitten? Että onko niitä mietitty yhtään tuossa teknologiajutuissa?
Joo, kiitos. Varmaan näitä on niin kuin pohdittu ja mietitty asioita, mutta ne pitää vaan saada tänne keskusteluun nyt sitten niin kuin aktiivisesti mukaan, että mistä on kysymys. No, entäs vielä? Okei. Siellä on, hei, otetaan se nuori opiskelijaneiti sieltä, sinä, joo, ja mä tuon sulle.
Okei, niin, siis mulle tuli vaan mieleen semmoinen, että nythän on tosi tärkeä niin kuin, tavallaan avata sitä yhteistyötä eri tahojen välillä, ja tavallaan just, että kun tuossa tavallaan kenelläkään ei ole oikein semmoista niin kuin selkeää mielipidettä, että miten asiat pitäisi tulevaisuudessa hoitaa. Mutta me ollaan kumminkin tällä hetkellä niinku sellaisessa murrosvaiheessa esimerkiksi sen teknologian tasolla, että ei mun mielestä tavallaan tarvikaan niinku tietää, että eihän me voida tietää. Et mun mielestä niinku nyt on just niinku tavallaan, että mikä on se oikea tapa ja mihin suuntaan pitäisi mennä. Mun mielestä tällä hetkellä olisi just niinku tärkeää avata sitä keskustelua ja jokaisen, niinku, musta se on ihan älytön idea, kuulostaa niin hassulta, että joku jossain päättää näistä asioista sellainen, joka ei ole koskaan ollut luokkahuoneen sisällä eikä välttämättä niinku ymmärrä, mikä se tilanne on siellä niinku käytännössä ja siinä arjessa. Niin, nimenomaan, että tavallaan sitä, että mun mielestä on hyvä, että avataan niitä kokeiluja ja nimenomaan niin kuin me ollaan se voimavara, että kaikilla on niin kuin ideoita ja mun mielestä vaan niin kuin tavallaan kokeilemalla voi niin kuin tietää sen, että mikä lopulta on sit se niin kuin paras ratkaisu silleen tulevaisuutta ajatellen.
Kiitoksia. Jes, Hannu Rainerma Jyväskylässä opettajana täällä, niin 13 vuotta vai 14 työskennelleenä. Ja nyt tällä hetkellä tätä kasvun kansioajatusta kehittelemässä Jyväskylän perusopetukseen. Ja aivan mahtavaa siis kuulla ensinnäkin näiden niin kuin opiskelijoiden kommentteja tästä asiasta, että millä puolella he ovat ja mitä, niin kuin, mitä edustavat. Ja kaikki, mitä tosi hyviä kommentteja kaikkinensa. Itse niin kuin sitten jotenkin toiveikkaina uuden OPSin suhteen niin kuin ajattelen, että siinä keskiössä on ne laaja-alaiset osaamisen taidot ja siihen niiden jotenkin saaminen mukaan kiinteästi siihen opetukseen, sitten ollaan siinä ytimessä. Ja teknologia pitää rohkeasti, mutta järkevästi ottaa käyttöön.
Kiitos. Onko siellä vielä?
Joo, mulla on muutaman kymmenen vuoden kokemus opettajan työstä, ja mun mielestä niin kuin ehkä viiden vuoden sisään on tapahtunut hirveän iso muutos sen jälkeen, kun älypuhelimet tuli. On tapahtunut niin kuin epäsosiaalistuminen, kaikkien niin kuin ryhmätöiden, ja sanotaan vaikka, mä oon opettanut ilmaisutaitoja myös, niin ilmaisutaidon opettaminen kävi yhtäkkiä kauhean vaikeaksi, koska älypuhelin mahdollistaa aina sen, että sä voit sulkeutua ryhmän ulkopuolelle, jos ei sulla ole jotain just sillä hetkellä tekemistä siinä ryhmässä. Sä käyt älypuhelimen esiin ja menet sen kanssa. Ja se tuhoaa ryhmää tällä lailla. Samoin niin kuin empatian taidot on mun mielestä köyhtynyt, ryhmätyötaidot on köyhtynyt, kotsaopettaja sanoo, että suuri muutos on tapahtunut. Et mun mielestä niin kuin digitalisaatio ja koko tämä älypuhelimet muut, meidän tästä ihan vastaisku korostaa empatiataitoja, korostaa ryhmätyötaitoja, korostaa yksilöllistä lähestymistä, yksilöllistä kohtaamista, mikä tarkoittaa myös pieniä ryhmiä. Et selkeästi me tarvitaan näitä inhimillisiä taitoja konemaistumisen vastakohtana, koska mitä enemmän ihminen on koneen kanssa tekemisissä, sitä konemaisemmaksi muuttuu itse. Tämä on mun oma näkemys.
Kiitoksia. Onko samansuuntaisia huomioita muilla? Jotkut nyökyttelee, kyllä. Nyt on jos tämä kiinnostaa tämä asia ilmenee, tämä kiinnostaa minua suunnattomasti niin kuin sekä tutkimuksen tutkijana että sitten tämmöisenä vaikuttajana muuten. Jos olette kiinnostunut katsoa, mitä Albertan provinssissa Kanadassa tehdään, siellä on semmoinen projekti tai tutkimushanke menossa kuin Growing Up Digital, GUD, jossa ne katsoo juuri tätä, että millä tavalla opettajat, Alberta on niin kuin Suomen kokoinen ja Suomen tyyppinen provinssi hyvin paljon, että minkälaisia huomioita opettajat on koulussa tehnyt oppilaiden käyttäytymisen muutoksesta, juuri näistä asioista, mistä sä puhuit, keskittymisestä, väsymyksestä, ahdistuksesta, muista psykologisista vaivoista, vuorovaikutustaitojen heikkenemisestä, empatian katoamisesta ja muusta. Ne on tosi mielenkiintoisia havaintoja, mutta siinä on sellainen juttu, että me ei niin kuin tiedetä vielä, että onko näiden älypuhelimien ja tämän yleistyneen tai lisääntyneen niin kuin ruutuajan käytön ja näiden ilmiöiden välillä mitään kausaalisuhdetta. Sitä ei tässä vaiheessa vielä voida sanoa, mutta tämä tutkimus koittaa selvittää sitä myös. Ja silloin mä luulen, että mä uskon henkilökohtaisesti, että vasta sitten, kun meillä on niin kuin parempaa tietoa tästä, niin silloin me voidaan tämmöiseen niin kuin tulevaisuuden koulukeskusteluun ja miettimiseen tuoda niin kuin selvemmin tällaisia asioita, mitä sä mainitsit, että koulussa pitää niin kuin entistä enemmän kiinnittää huomiota empatian ja vuorovaikutuksen ja yhdessä olemiseen ja näiden taitojen niin kuin vahvistamiseen. Nyt se on vielä vaikeaa, koska ei kukaan voi osoittaa eikä todistaa sitä, että näin nämä asiat, mitä sä kuvasit, johtuisi jostakin kysymyksestä, että se on semmoinen. Mutta katsotkaa tämä Growing Up Digital Albertasta, jos haluatte tietää, mitä siellä tehdään. Minusta Albertan provinssi on monessa asiassa niin kuin edellä, tai käy niin kuin edellä kaikkia muita suomalaisia myös niin kuin sellaisessa keskustelussa ja kysymyksen asettelussa, mikä liittyy nimenomaan tähän kysymykseen. Olisiko vielä joku? Mulla on sitten Okei, siinä on mikrofoni lähellä. Mä kerron sitä teille yhden jutun tämän jälkeen.
Olen tosiaan Minna Matilauri, käsityönopettaja tuolta Helsingin Norsista. Mä haluan tuoda tähän sellaisen näkökulman, että käsityöhän on ollut vuosikymmeniä tämmöinen yksin tekemisen oppiaine, jossa jokainen on tehnyt sitä omaa. Ja mun mielestä oikeastaan tämä uusi tämmöinen digimaailma on kyllä mun mielestä mullistanut kyllä käsityönopetuksen ainakin mulla siellä, että se, että me jaetaankin sitä osaamista kaikkien näiden vempaimien ja laitteiden avulla. Eli siinä on ihan uusi ulottuvuus mun mielestä tullut siinä. Että se, että kuvataan, videoidaan, jaetaan yhdessä, etsitään tietoa yhdessä ja juuri semmoinen jakaminen ja mun mielestä semmoinen yhdessä tekeminen on tullut mun mielestä ihan uudelle asteelle kyllä sen kautta. Ja myöskin se, että dokumentoidaan, mikä on nyt uuden käsityön erityispiirre. Ja myöskin se, että se näkyy myöskin kotona. Että tehdään sellaisia whiteboardeja, milloin se käsite myöskin näkyy kotona. Että mun mielestä on tullut paljon myöskin hyvää ainakin tähän oppiaineeseen. Kyllä.
Tuo on tosi tärkeä kommentti siinä mielessä. Tässä eikä muutenkaan pitäisi olla tarkoituksena se, että nämä on niin mustavalkoisia kysymyksiä. Totta kai kaikessa on niin aina hyvät puolet ja sitten on ne ongelmapuolet ja vaarapuolet, mitkä täytyy niin tunnistaa. Tämä on niin tosi tärkeää tässä meidän keskustelussa, että tämä lähtee nyt meneen sit siihen suuntaan, että osataan niin ymmärtää tämä nykytila. Ennen kuin mä annan Petteri tuli tänne vieraaksi, niin ennen kuin mä annan tämän pois, mulla on yksi ylimääräinen kirja suomalaisen koulun menestystarina. Onko joku, joka niin kuin tulenpalavasti haluaisi tämä? On, niin saa tähän. Sä oot tullut niin aktiivinen oppilas tällä, että saat. Hyvä. Tuu tämän jälkeen tänne, niin mä kirjoitan sulle tämän jutun. Tässä mä oon kuvannut tässä kirjan lopussa, jos olette lukenut tai ette ole, niin tässä viidennessä luvussa mä kuvaan tämän niin kuin oman vision siitä, että minkälainen tämä suomalaisen koulun minkälaista koulua Suomi tarvitsee tulevaisuudessa. Mutta mä en kerro sitä teille, mikä se on, koska muuten te ette osta ja lue tätä kirjaa. Niin. Mutta onni saa tämän. Sä voit, onko sä lukenut tämän jo? Okei. Petteri, haluatko osallistua keskusteluun jollain tavalla? En
tietysti, mitä täällä on puhuttu.
Ei se ole ennenkään sinua hidastanut niin kuin millään tavalla.
Joo, mutta tämä digitalisaatiokysymys on semmoinen, joka on hyvin polttava. Ja juuri näin, mitä tässä puhuttiinkin äsken, että ehkäpä se pitäisi miettiä pedagogisesti sillä tavalla, että miten sillä saadaan oppilaat ja koulun väkiopettajatkin työskentelemään yhdessä. Miten se yhdistää eikä erota niin kuin ihmisiä toisistaan. Siinähän on semmoinen vaara, että se digitaalinen maailma vie mennessään ja me hukumme sinne. Me ei enää osata pois. Me ollaan enää koskaan läsnä. Me hävitään sinne digitaaliseen todellisuuteen ja se todellinen elämä jää sitten pienemmäksi. Siinä on suuri vaara vielä senkin takia, että lapsethan ja nuoret on paljon myös sitten tässä pelimaailmassa mukana ja ne pelit muuttuu yhä todenmukaisemmiksi. Että on varmaan aika vaikea enää erottaa, että mikä on real world ja mikä on sitten se digitaalinen maailma. Ja jos se tulee riippuvaiseksi siitä, että koko ajan viestittää siellä jollekin tai lukee muiden lähettämiä viestejä, niin silloin se kasvokkain kohtaaminen, me keskusteltiin aika paljon tässä kirjantekoprosessissa sitä, kun tässähän on yhtenä periaatteena on tämä aito vuorovaikutus kasvokkain tässä yhteistoiminnallisuudessa, että voiko se tapahtua verkon kautta. Ja siinä haettiin semmoista semimallia, että kyllä jos tuntee ennestään, niin se toimii. Mutta jos se vuorovaikutus perustuu kokonaan sille sähköiselle viestinnälle, niin voi olla, että siinä katoaa siitä viestinnästä se inhimillinen osa ja semmoisia tärkeitä asioita.
Sama kysy, Petteri. Niin. Sä johdat yhtä Suomen edistyneintä koulutointa Kokkolan kaupungissa ja olet väitellyt tästä yliopistosta ja tutkinut näitä asioita noin muutenkin, niin onko teillä Kokkolan kaupungissa joku opetustoimen sisällä joku strategia, joka jollakin tavalla linjaa sitä yhteistoiminnallisuutta tai digitalisaatiopuolta, että millä ohjausvälineillä te niin kun tätä viette eteenpäin tätä koulutointa?
No meillä on opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma tälle valtuustokaudelle, ja siinä on tietysti opetussuunnitelman uudistaminen tärkeä osa. Opetussuunnitelman uudistamisen yksi painopiste on yhteistoiminnallinen oppiminen. Me opetussuunnitelman muutoksella nyt pyritään lisäämään aktiivisia työtapoja erityisesti yhteydessä oppimista koko kaupungissa. Ja me ollaan valmennettu rehtoreita, opettajia, kaikki täydennyskoulutus perustuu tähän. Ja se on niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen lähtökohta. Sitten taas niin kuin digitalisaation suhteen, niin meillä ei ole mikään kiire. Eli meillä on menossa Jyväskylän yliopiston, niin kuin Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa, niin tämmöinen tutkimushanke, jossa tutkitaan sitä, että mitä hyötyä on siitä, että oppilaalla on niin kuin one-to-one-laite. Että jokaisella oppilaalla on oma. Se on tablettityyppinen tietokone. Ja sitä on nyt toista vuotta on se tutkimus menossa ja katsotaan sitten, että mikä se todellinen tulos sitten on siitä. Se on, näyttää kyllä hyvältä, parantaa motivaatiota, mutta onko sittenkään niin kuin järkevää, että jokaisella oppilaalla on oma laite, koska se on kustannuskysymys, se on niiden laitteiden ylläpitokysymys. Ja sitten se, että kun niillä lapsilla on ja sillä kotona vaikka kuinka paljon niitä laitteita.
Kyllä joo, näin se on. Kiitoksia Petteri. Hei, mä näytän teille semmoisen tavallaan tämmöisen niin kuin loogisen prosessikuvauksen siitä, että jos ja kun te lähdette mukaan tähän suomalaisen koulun visiotyöhön, niin kuin tiedätte, niin opetusministeriössä on nyt tällainen työ menossa, joka liittyy tähän nykyisen hallituksen näihin niin sanottuihin kärkihankkeisiin, ja siellä yksi on tämä peruskoulun uudistaminen. Että sitä viedään aika paljon, niin kun, jos luette niitä papereita, mitkä ministeri julkaisi viikko puolitoista sitten, niin se on aika paljon tämä digitalisaatio ja sen tavallaan niin kun sen varaan rakennettu. Ne kannattaa hyvin tarkkaan lukea se kärkihankesuunnitelma. Se on hyvin lyhyt paperit, se on niin kuin 5 kohtaa. Mutta nämä on niin kuin semmoisia, joita mä kannustan jokaista teistä niin kuin aktiivisesti pohtimaan ja keskustelemaan niistä, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa, minkälaiseen toimintaan tämä niin kuin johtaa, sitten kun näitä lähdetään toteuttamaan. Mutta siihen liittyy myös tämmöinen, sen suunnitelman sisällä on tämmöinen, siellä on todettu näin, että käynnistetään suomalaisen peruskoulun visiotyö, jota opetushallitus tulee varmaan nyt sitten vetämään uuden pääjohtajan kanssa nyt syksystä lähtien. Ja tämä on semmoinen, josta sitä työtavasta todetaan myös niin, että se tehdään niin kuin osallistamalla opettajat ja kunnat ja kaikki muut siihen mukaan. Eli se on tämmöinen niin kuin yhdessä yhteistoiminnallisesti tehtävä työ. Eli tämä on niin kuin se mahdollisuus, missä nyt voidaan sitten vaikuttaa näihin asioihin. Mutta tämä keskustelu teidän omissa kouluissa tai jos te olette opiskelijoita, niin opiskelijaryhmissä tai seminaarisaleissa on niin kuin erittäin tärkeää saada oikealla tavalla käyntiin nyt. Ja mä näytän tämän oman loogisen jutun, miten mä itse jäsentäisin tämmöisen prosessin. Ei ole järkeä siinä, että lähdetään yhtäkkiä puhumaan visiosta, että mikä visio, mitä pitäisi tehdä. Se ei ole hyvä tapa tehdä tätä. Tai sitten, että nyt kun meillä on tämä visio, niin kaikki on hyvin, että lähdetään vaan töihin. Nyt ruvetaan toteuttaa sitä. Mulla on kolme asiaa, jotka mun mielestä on tärkeitä. Mulla on henkilökohtaisesti itselläni mahdollisuus tehdä töitä niin kuin erilaisten koulujärjestelmien kanssa ulkomailla. Mä oon muun muassa Ruotsin opetusministerin tai opetusministereiden tällaisessa koulukomissiossa mukana, jossa pohditaan juuri niin kuin Ruotsin koulujärjestelmän osalta näitä, ja myös Skotlannissa ihan sama, Skotlannin hallituksen neuvonantajana näiden koulu, niin kuin tämän tyyppisten reformien kanssa, ja nämä asiat tulee niin kuin joka paikassa enemmän tai vähemmän esille. Mutta se ensimmäinen juttu, mikä teidän kannattaa pitää mielessä tämän prosessin suhteen, on se, että meillä pitää olla niin kuin hyvä ja uskottava ja luotettava kuva tästä nykytilasta, missä me ollaan. Ja nyt meillä ei kaikilta osin mun mielestä ole niin kuin tällaista. Me tiedetään niin kuin jotain, aika paljon itse asiassa suomalaisen peruskoulun toiminnasta, jos peruskoulua katsotaan, mutta ei ehkä riittävästi. Esimerkiksi sitä, että mistä johtuu se, että suomalaisten peruskouluikäisten poikien lukutaito ja matematiikan osaaminen on romahtanut tai laskenut niin nopeasti. Sitä ei voi oikein selittää millään, niin kuin, että opetus yhtäkkiä olisi huonompaa tai oppikirjat olisi vääränlaisia tai jotain muuta. Jotain on tapahtunut, joka on saanut tämän sekä meidän kansallisissa kokeissa että kansainvälisissä vertailussa niin poikien lukutaidon, joka perinteisesti on ollut hyvä, niin laskemaan, mutta erityisesti myös matematiikan osaaminen. Suomi on yksi harvoja maita maailmassa, jossa tytöt osaa matematiikkaa 15-vuotiaana paremmin kuin pojat. Ja nyt tämä ymmärrys, mä tiedän, että täällä Jyväskylässä on tätä tutkittu ja muualla selvitetty, mutta meidän täytyy niin kuin todella hyvin nyt ymmärtää, että mistä tässä on kysymys, mitä täällä on niin kuin tapahtumassa. Ja muutenkin tämä koko tämä tilanneanalyysi ja sitten siihen semmoinen niin kuin rakentava semmoinen niin kuin kypsä kritiikki tiettyjä asioita kohtaan. Ja varmaan tämä digitalisaatio on yksi niistä, mutta sitten nyt on paljon muitakin juttuja, mitä pitää niin kuin oikealla tavalla osata kyseenalaistaa ja kysyä, että mihin tämä perustuu ja mitä me tästä tiedetään ja miten me tiedetään tämä asia. Nämä on kaikkia semmoisia niin kuin hyvän kritiikin johtavia kysymyksiä ja suomalaiset on aika... Tämä on niin kuin meidän vahvuus, tämmöinen niin kuin kriittinen rakentava keskustelu. Mä oon osannut monta vuotta Yhdysvalloissa, ja jos nyt amerikkalaisia jostakin voi kehua, niin se on ainakin niin kuin koulutuksen puolelta. Ne osaa tosi hyvin tämmöisen niin kuin kriittisen, rakentavan, yhdessä tapahtuvan keskustelun, ilman että lähdetään niin kuin ovet paukkuen ulos ja sanotaan, että toi on tyhmä, kun se tajuaa, mitä mä niin kuin ajattelen. Että me tarvitaan niin kuin enemmän semmoisia foorumeita, ihan lähtien opiskelijoiden kokemuksista täällä yliopistossa, jossa niin kuin voi oikealla tavalla oppia ottamaan niin kuin kritiikkiä vastaan. Se on se vaikea asia monesti, että jos me ei näitä asioita osata, niin silloin tämä, koko tämä nykytilan ymmärtäminen käy niin kuin vaikeaksi. Mutta vasta sen kritiikin kautta me voidaan lähteä sitten näitä vaihtoehtoja niin kuin miettimään, että mitä tässä sitten niin kuin pitäisi tehdä. Ja on helppo kritisoida ja helppo niin kuin sanoa, että toi on huonosti ja tämä ei toimi. Mutta paljon vaikeampia niin kuin sanoa sitten se, että no miten näiden asioiden pitäisi olla. Ja tämä on tämä toinen vaihe, on se, että miltä tämä tavoiteltava tulevaisuus näyttää. Tulevaisuus on niin monimutkainen, kompleksinen juttu, että se onnistuu vain silloin, kun me tehdään se yhdessä. Ja tämmöisen miettiminen niin kuin kollektiivisesti koulussa tai kunnassa tai yliopiston opiskelijoiden keskuudessa, niin on semmoinen, joka niin kuin se parhaiten onnistuu silloin, kun meillä on erilaisia ihmisiä miettimässä, että mitä me oikein halutaan, mihin arvoihin tämä perustuu, ja siitä sitten, että mikä tämä visio on, joka on nostettu vähän niin kuin, siis hyvä visiohan on semmoinen, joka on niin kuin, tuntuu siltä, että no ei tätä nyt ihan oikeasti voi saavuttaa. Että se on niin kuin, paras visio on semmoinen, joka on niin kuin pikkasen just oikealla tavalla niin kuin mahdoton, mutta ei kuitenkaan, että se pääsee niin kuin tarpeeksi lähelle. Mutta semmoinen, jos se visio on laitettu niin, että se on, sanotaan, että Suomen PISA-tulokset nousee 7%, niin se on huono visio, koska se voidaan niin kuin konkreettisesti saavuttaa, eikä se silloin auta niin kuin miettimään tätä. Mutta tämä on niin kuin tämä toinen vaihe sitten se, Ja mä luulen, että meillä tämä, mä pelkään näin, että meillä tämä kehittämistyö peruskoulun osalta nyt keskittyy sitten vaan tähän toiseen vaiheeseen, että me ei tätä tämmöistä tilanneanalyysiä ja kriittistä keskustelua oikein tulla varmaan käymään silleen, kun se pitäisi tehdä. Ja sitten kolmas on tämä tämmöinen kehittämisen tiekartta tai muutosteoria, niin kuin mä olen sitä kutsunut, että monet muutkin, Martti puhuu muutosotteesta, miten sitä muutosta tehdään, mutta tämä on sitten se, joka sitten vastaa siihen kysymykseen, että miten päästään tästä nykytilasta sinne toivottuun tulevaisuuteen. Ja nyt tämä on semmoinen kysymys, joka edellyttää vähän niin kuin ehkä syvempää tämmöistä tieteellistä tai akateemista tietoa, koska tätä on tosi paljon tutkittu ja on olemassa malleja ja teorioita ja ideoita siitä, millä tavalla muutos tapahtuu tästä hetkestä tuonne tulevaisuuteen. Ja teidän tehtävänä on myös, niin kuin, jos ei nyt sitten esittää ideoita siihen, mihin malliin tämmöinen muutos perustuu, mutta kuitenkin kysyä sitä, että mikä tämä muutosteoria on. Mikä on tämä muutoksen tie tai muutosote? Se on aina kysyttävä silloin, kun tällaisten asioiden kanssa ollaan tekemistä. Petteri on näitä tutkinut paljon omissa tutkimuksissa ja väitöskirjassaan myös. Ja me tiedetään tästä, me tiedetään Suomessakin riittävän paljon näistä, mutta tämä tieto täytyy vain tuoda tähän niin kuin mukaan. Mutta tämä on tämä niin kuin tämmöinen prosessi, mitä tämä prosessia voi ajatella, ja voi tähän tietysti muitakin elementtejä ottaa mukaan, jos tahtoo, mutta silloin, kun te menette tähän visio-tulevaisuuskeskusteluun ja tähän työhön mukaan, niin kannattaa aina ajatella sitä vähän laajemminkin kuin vaan se, että mikä se visio nyt sitten voisi olla. Missä me ollaan nyt ja miten tämä matka sitten niin kuin suunnitella, miltä se tiekartta näyttää. Näin. Mikä sellaisia ajatuksia tämä herättää? Tässä on tietysti tämä yhteistoiminnallisuusnäkökulma aina kannattaa pitää mielessä. Aloitetaan keskustelu tuolta ja meillä on ehkä aikaa parille kolmelle teistä. Ja samalla, jos mietitte samalla näitä helmiä, että mikä on ollut arvokasta ja mielenkiintoista tänä iltapäivällä, ja pistäkää ne tuonne seinälle tai jättäkää jollekin meistä täällä. Ole hyvä.
Joo, nopeasti yritän sanoa, että tämä uusi OPSIhan, joka on minusta loistava ilmiöpohja sinne oppimisine ja muineen, se on hieno OPSI. Mä oon itse yläkouluopettaja ja mä oon kohdattu yläkouluopettajien kanssa nämä uudet vaatimukset. Kaikki on ihan shokissa, miten me osataan opettaa ilmiöpohjaisesti, miten tämä tapahtuu. Ja sitten meille annetaan tämmöisiä monopäiviä, 60 tuntia, kehittäkää jotain ilmiöpohjasta 60 tuntia vuodessa. Sitten meillä on laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Tavallaan niin kuin heitetään hiiva uuniin pullien perään mun mielestä. Tehdään ihan väärässä järjestyksessä asiat. Ja se, mikä meitä kahlitsee, on koulun rakenteet, oppiainerajat. Missä se integraatio on, kun jumalauta kahden aineen yhdistäminen vaatii hirveätä vilmaviestittelyä. Voidaanko me nyt silloin ja tällöin ja miten me tehdään tämä? Tai luokkarajat, että meillä on niin kuin eri ikäiset oppilaat erotetaan toisistaan, vaikka lapset oppii tunnetusti parhaiten toisiltaan, vanhemmilta lapsilta, nuoremmat ja niin edelleen. Että tämä niin kuin tuhoaa tämän koulun kehittämisen, nämä rakenteet, joista ei millään voi luopua, koska OAI on paalottanut esimerkiksi, että okei, saksa-opettaja pitää olla niin paljon, äikä-opettaja pitää olla ja kaikille pitää olla töitä ja niin edelleen. Mä en tiedä, miten tästä mennään eteenpäin.
Digitalisaatio hoitaa tämänkin puolen, kun pannaan kaikki pois vaan. Robotit ei välitä rajoista. Ne vaan mällään eteenpäin. Entäs sitten seuraava? Kuka haluaisi vielä sanoa? Meillä aika, tämä sessio alkaa käydä loppua kohti tämän pienin tauko tulossa. Mutta nyt teillä on ainutkertainen mahdollisuus sanoa jotakin suhteellisen turvallisen pienen ryhmän puitteissa. Se tulee seuraava puheenvuoro, ja sitten mä julistan viimeisen puheenvuoron.
No joo, mä en tuota alkua ollut tässä kuulemassa, mutta mulla on sellainen vähän ajatus ja samalla kysymys siitä, että suomalainen kyläkoulukulttuuri ollaan tappamassa tässä maassa, ja mä edustan sitä kyläkoulukulttuuria. Ja no kaikki nuo asiat, mitä tuo edellä oleva puhuja sanoo, niin toteutuu tällaisessa yhdysluokkaopetuksessa, jossa luokat niin kuin 3-6, mitä mä opetan siellä, toimii, mutta meillä toimii 0-6 niin kuin enimmäkseen, koska meillä on esikoulu ja alaluokka siinä samassa. Ja mä hämmästyttää semmoinen asia näin, että Suomen PISA-tutkimukset on monta vuotta silloin puhuttiin siitä, että me ollaan kärjessä matikassa kielissä. Ja siellä puhuttiin paljon suomalaista tytöistä ja suomalaisten poikien osaamisesta. Ja nyt sitten tuolla On tehty väitöskirja siitä näin, että on nimenomaan pystytty karsimaan kaikki muut tekijät siitä pois, paitsi se, että missä ympäristössä nämä on tapahtuneet. Siilijärveläinen kouluopettaja teki väitöskirjan tästä ja totesi näin, että ne sellaiset nuoret tytöt, jotka ovat olleet kyläkouluissa, niin ovat maailman kärjen, niin kuin vitoskärjessä oppimistuloksien perusteella, jos sitä PISA tutkitaan näin tuossa 2000-luvun vaihteessa. Ja pojilla, joilla on hahmottamisen alueella häiriöitä siellä, niin pystyvät se ympäristö, se koulu, kyläkouluympäristö pystyy niin kuin ympäristönä luomaan niille sellaisia tekijöitä, jotka helpottaa sitä asiaa. Ja 2000-luvun siinä, kun mennään pikkusen eteenpäin siitä näin, niin silloinen kuitenkin Suomen hallitus teki päätöksen, että se on 80 oppilasta oleva koulu, joka on se alin pieni koulu. Niin tämä vähän mua hämmentää tässä näin, että meillä on tietoa olemassa, miten me voidaan sitä yhteistoiminnallisuutta tehdä. Me ollaan tehty sitä aikaisemminkin, koska meidän rakenteet on ollut sellaiset tässä maassa, mutta me ollaan itse niitä pistetty nurin.
Joo, tämä on hyvä, vähän pessimistinen, synkkä puheenvuoro, mutta näin se varmaan on. Nyt kun meidän aika on käymässä loppuun, niin mä sanon yhden asian vaan teille ja sitten tulee ohjeet, miten tauko järjestetään, mitä sen jälkeen tapahtuu. Yksi sellainen asia, mä tulin Yhdysvalloista perheen kanssa kotiin juuri nyt kesällä, mä olin 3 vuotta siellä. Opetin amerikkalaisessa yliopistossa ja mä havaitsin sellaisen asian, mikä varmaan pitää paikkansa. Tämä nyt on erityisesti opiskelijoille tarkoitettu puheenvuoro. Pitää paikkansa täällä myös on se, että meille on hirveän vaikea kirjoittaa sellaisista, esimerkiksi tästä asiasta, pienistä kyläkoulusta tai kaikki tuo, mitä sä sanoit, niin, joka olisi tämmöinen niin kuin pieni asiakirjoitus sanomalehdessä tai paikallisessa lehdessä tai jossakin muualla, joka niin kuin nostaisi tämän asian esiin. Osa meistä niin kuin tekee täällä. Meillä on muutamia opettajia, opetusalan ihmisiä, jotka tekee tätä, mutta suurin osa meidän opettajista, rehtoreista ei koskaan kirjoita mitään tällaista. Ja nyt tämä on niin kuin tämmöinen, tämä on niin kuin vetoomus teille, varsinkin teille nuorille, että älkää valmistuko sieltä tästä yliopistosta ennen kuin olette vaatinut professoreilta, että ne opettaa teidät kirjoittamaan tämmöisen hyvän, vaikuttavan mielipidekirjoituksen, joka julkaistaan heti. Ja tämä on se, mitä mä tein omien opiskelijoiden kanssa 3 vuotta. Ja mä sanoin heille, että mä en mistään muusta kiinnostunut teidän kurssin suorittamisen osalta kuin siitä, että jokaisen pitää osata kirjoittaa niin kuin semmoinen juttu tärkeästä asiasta, joka saadaan lehdessä julkaistua, eli teidän pitää julkaista jotain, mielipidekirjoitus. Ja tämä varmaan tämä, mitä sä sanoit, se pitää ihan paikkansa, ja monesta muusta asiasta meillä voitaisiin puhua samalla tavalla, ja ne johtuu monesti siitä, että me ollaan vaan hiljaa. Me ollaan kohtalaisen hiljaa silloin, kun näitä päätöksiä ja pieniä kouluja suljetaan ja muuta, ja sen sijaan, että me niin kuin aktiivisesti painostettaisiin ja tuotaisiin nämä omat näkemykset esille. Ei nämä päättäjät, jotka asioista päättää, ne tiedä näitä kysymyksiä, mitä sä kerroit. Ei ne halua tämmöisiä lukea. Mutta että huolehtikaa siitä, että osaatte kirjoittaa blogin tai mielipidekirjoituksen tai jonkun muun, joka sitten jaetaan sosiaalisen median kautta tai lehtien sivuilla näistä tärkeistä asioista. Muuten nämä asiat ei niin kuin mene eteenpäin. Silloin kun mä olin teidän ikäinen opiskelija, niin silloin näitä välineitä ei ollut olemassakaan. Silloin ei ollut nuorella kasvatusalan ihmisillä ei ollut mitään mahdollista saada ääntä kuuluviin. Nyt on. Ja nyt teidän velvollisuus on käyttää sitä ääntä sellaisten asioiden edistämiseen ja sellaisten huolten julkituomiseen, jota teillä itsellänne on. Älkää odottako sitä, että joku tekee tai joku kirjoittaa tai joku sanoo. Teidän on tehtävä se. Ja tämä on sen uuden nuoren opettajan ammattitaito on se, että sä oot aktiivisesti mukana kansalaiskeskustelussa vaikuttamassa niihin asioihin, jotka on tärkeitä. Kiitos. Nyt tulee ohje.
Kiitos, Pasi. Tauko on puolelta.
Sillä menetelmällä me